ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይ ሎሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና ግብጺ አመሸጣ አካላት ሰባት ተዋፈሩ አፕዲ አቲያ አዛዚ ሰራዊት ጎይታ ምካት ማለት ኤልአርኤ ዶሞኒክ ኦንጎን በኽሲ ገበናት ኩናት አብ አህጉራው ቤት ፍርዲ ገበናት ቀሪቡ ካብ ገበን ነጻ ተባሂሉ ሰዑድ ዓረብ ደቂ ንስትዮ መኪና ከይዝውራ ዝእግድ ሕጊ ከተልዕሎ ሓደ ልኡል ናይቲ ሃገር ፀዊዑ ብመሰረት ፀብጻብ ቢቢሲ ኣብ ኣህጉራዊ ሰንሰለት ምስግጋር ኣካላት ሰባት ተሳትፎኦም ዝጥርጠር ዶክተራት ነርሳትን ፕሮፌሰራትን ግብፂ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወት ተገሊጹ እቶም ብሰሉስ 25 ዝኾኑ ዝተኣስሩ ሰባት ዓደግቲ ኣካላት ሰባት ኣራኸብትን ከም ዝርከቦም ሰመዝ ግብፂ ገሊፆም ኣለዉ ሰመዝ ግብፂ ብተወሳኺ ኣብቲ መስርሕ ናይ ሚልዮናት ዶላራትን ኣዋርቕን ክረኺቦም ኣለዉ ኣብ ግብፂ ምሻጥ ኣካላት ሰባት ማለት ኦርጋንስ ዘይሕጋው እኳ እንተኾነ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሕሱም ድኽነት ሰባት ብሕቡእ ክፋል ኣካላቶም ከም ዝሸጡ ይፍለጥ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ኣንጻር ብልሽውና ዘለዎ በዓል መዚ ምቁፅጻር ምሕደራ ነቲ ብሰሉስ ዒላማ ገይሩ ክሰብሮ ዝፈተነ ሰንሰለት ምስግጋር ኣካላት ሰባት ከም ዝገለጾ እቲ ተፈዲሑ ዘሎ ሰንሰለት ግብፃውያንን ዓረብን ዝርከብዎ ኮይኖም ቅጦባዊ ፀገም ዘለዎም ዜጋታት ክምዝምዙ ዝፍትኑ እዮም ኢሉ ካብዞም ግዳያት ኣካላት ገዚኦም ብብዙሕ ገንዘብ ዝሸጡ እዮም እቲ ኣብ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ መግለፂ ከም ዘመልክቶ እቲ ተፈሊጡ ዘሎ ጉጅለ ኣብ ንግዲ ኣካላት ሰባት ዝለዓለ ኣህጉራዊ መርበብ እዩ ካብተን 5 ዝለዓላ ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ኣካላት ሰባት ዝካየደለን ሃገራት ሓንቲ ግብፂ ምዃና ናይ WHO ኣተሓባባሪ ሊዩስ ኒዌል ኣብ 2010 ገሊጹ ነይሩ እዩ ነዚ ንግዲ ኣካላት ሰባት ንምግታእ ግብፂ ሕጊ እኳ እንተወፀአት ብመሰረት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግና ኣማኣይት ዝቕፀሩ ድኻታት ግብፃውያን ድራር ዕለቶም ንምርካብን ዕዳኦም ንምኽፋልን ኩላሊቶምን ከብዶምን ይሸጡ እዮም ብግብፂ ኣቢሎም ናብ ሲናይን ናብ እስራኤልን ዝስደዱ ኤርትራውያንን ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታትን ናይ ዝገበን ግዳያት ክኾኑ ከም ፀንሑ በብእዋኑ ክፅብፀብ ፀኒሐ እዩ ኣብ 2012 ኣብቲ እዋን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ስደተኛታት ሓላፊ ዝነበረ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ከም ዝበሎ ገለ ስደተኛታት ኣብ ናይ ግብፂ ሲናይ ኣካላቶም ኣውፅኢካ ንምሻጥ ብዙሓት ተቐቲሎም እዮም ናብ እስራኤል ንኽኣት ክኸፍሎ ዝተሓቱ ገንዘብ ክኸፍሉ ዘይከኣሉ ስደተኛታት ተቐቲሎም ኣካሎም ተወሲዱ ኣብ መሸጣ ውዒሉ እዩ ኣዛዚ ሰራዊት ጎይታ ማለት ኤልአርኤ ዶሞኒክ ኦርጓን ብኽሲ ገበን ኩናት ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ቀሪቡ ካብ ገበን ነፃ ተባሂሉ እቲ ናይ ቆልዓ ወታደር ዝነበረ ናይ ፈለማ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዝቐረበ ዶሞኒኮ ኦንጎን ካብ ዝተኸሰሉ ገበናት ነፃ ኮይኑ ንደያኑ ድማ ኣሽምባይዶ ገበን ክፍፅምሲ ንገዛእ ርእሱ ግዳይ ከም ዝነበረ ገሊጹሎም ናይቲ ብሎርድ ሬዚስታንስ ኣርሚ ዝበሃል ኤልአርኤ ኮማንደር ዝነበረ ዶሞኒክ ኦንጎን ከም ዝገለጾ ናይቲ ገበን ተሓታቲ ኤልአርኤ ኮይኑ ንገዛእ ርእሱ እውን ተሳቂዩ እዩ እቲ ኣብ ኣርባዓታት ዝርከብ ኦንጎን ኣብቲ እዋን ብቆልዑኡ በቲ ጨካን ጉጅለ ተጨው እዩ ንሱ ኣብ ኡጋንዳ ናይ 70 ገበናት ኩናትን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ክስ እዩ ተመስሪትዎ ሚስተር ኦንጎን ዝተኸሰሎም ጉዳያት ኣብ 4 ናይ ሰሜናዊ ኡጋንዳ ካምፕታት ዝተፈናቀሉ ሰባት መሪሑ ብምእታው መጥቃዕ ተፈጺሙ ሲቪላውያን ቀቲሉ ጨውዩ ደቂ ኣንስትዮ ብሓይሊ ኣመርዒዩን ቆልዑ ክዋግኡ ኣገዲዱን ዝብሉ እዮም እንተኾነ ንሱ ነቲ መጋባእያ ቤት ፍርዲ ከም ዝገለጾ እቲ ክሲ ኣንጻር ኤልአርኤን መራሒኡ ዝኾነ ጆሴፍ ኮኒ ዝቐንዐ ክኸውን ነይርዎ ኢሉ ከም ዝፍለጥ ዶሞኒክ ኦርጓን ኣብ ሰሜን ኡጋንዳ ናብ ትምህርቲ እናኸደ ኣብ 10 ዕድሚኡ ብኤልአርኤ ተጨውዩ ብሓይሊ ክዓጥቕ ዝተገብረ እዩ ኣብቲ ጉጅለ ድማ ላዕለዋይ ሓላፊ ክኸውን በቂዑ ባርነት ዝተወስኾ ክሲ ኣንጻር ሰብኣውነት ተመስሪትዎ ኣብ 2005 ኣህጉራ ቤት ፍርዲ ገበናት ንኽትሓዝ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣብቲ እዋን ግና ከም ዝሞተ እዩ ተወርዩ ኣብ 2013 ዶሞኒክ ኦንጎን ኣበይ ከም ዘሎ ሓበሬታ ንዝሃበ ናይ 5,000,000 ዶላር ገንዘብ ክወሃብ ኣሜሪካ ገንዘብ መዲባ ናይ ኣይሲሲ ጠበቓ ዝኾነት ፋትዋ ባንስዋድ ከም ብዛዕባ ሚስተር ኦንጎን ኣብ ዘቕረበቶ ፋይል እዚ ስዕብ ገበናት ይዝርዝር ሚስተር ኦንጓን ቀታልን ንደቅ ንስትዮ ተጋሳስን ብምዃኑ ጭካኒኡን ምእዝዝነቱን ስለ ዘመስከረ እዩ ላዕለዋይ ሓላፍነት ናይ ኤልኣርኤ ረኺቡ። ኣብ ትሕቲኡ ዝነበሩ ዕጥቋት ቆልዑ ኮይኖም ኣብ መዕቆቢ ካምፕታት መጥቃዕቲ ካብ ዝገብሩ ዝነበሩ ሓይልታት እቲ ንሱ ዝመርሖ ሰራዊት እዩ ነበርቲ ተቐቲሎም መንበሪኦም ተቓፂሉ። እቶም ዝደሓኑ ነቲ ዝተሰርቀ ንብረት ተሰኪሞም ናብ ማዓስከራት ኤልኣርኤ ከም ዝውሰዱ ተገይሮም እቶም ኣብ መንገዲ ዓቕሚ ዝሰኣኑ ክቕተሉ ተገይሮም ቆልዑ ዝሓዛ ኣዴታት ኣብ መገዲ ምስ ዝሕትላ ኣብ ጫካ ምስ ደቀን ተሓዲገን ኣብኡ ክሞታ ተገይረን። ኣብ ሓደ ኩነታት ብዛዕባ እዚ ሚስ በንስዋንዳ ክትገልጽ ከላ ሚስተር ኦንጓን ንሓደ ቆልዓ ካብ ወተሃድራቱ ንሓደ ዓብ ሽማግለ ብእምኒ ጨፍጭፉ ክቐትሎ ኣዚዙ ኢላ። ሚስተር ኦንጓን ኣብ ኤልኣርኤ ዝገበሮ ክሳብ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ናይ ቆልዑ ጭውያን ተሳቲፉ እዩ። ኣወዳት ተጨፍጢፎም ክዓጥቁ ክገብር ከሎ ኣዋልድ ንብዙሕ ዓመታት ናይ ግብረ ስጋን ገዛን ኣገልገልቲ ክኾና ይፍረዳ። ንሱን ገዛ ርእሱ ኣብ ንኡስ ዕድመ ዝርከባ ኣዋልድ ዓመፃት ግብረ ስጋ ፈጺሙ እዩ ዝብል እዩ። ሚስተር ኦንጓን ድሕሪ 3 ዓመታት ብሓይልታት ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ክድለ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ኣብ ጥሪ 2015 ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ተታሒዙ። ንሱ ምክትል ናይቲ ክሳብዚ እዋን ዝድለ ዘሎ ኣዛዚ ኤልኣርኤ ጆሴፍ ኮኔ እዩ። ኤልኣርኤ ዕጥቂ ኣልዒሉ ዝሸፈተ ቅድሚ 20 ዓመታት ኣብ ሰሜናዊ ኡጋንዳ ኮይኑ ካብ 200 ክሳብ 500 ዝኾኑ ናይ ቆልዑ ዕጥቋት ወተሃድራት ኣለዎ። በዚ ጉጅለ ብምሉኡ ማእከላይ ኣፍሪቃ ብሽበራ ዝተናወፀ ክኸውን ከሎ ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ሰባት በዚ ጉጅለ ተቐቲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት። ስዑድ ዓረብ ደቂ ኣንስትዮ መኪና ከይዝውራ ዝእግድ ሕጊ ከተልዕሎ ሓደ ልዑል ናይ ስዑዲ ዓረብ ፀዊዑ። ናይ ስዑድ ዓረብ ናይ ቢልዮናት ዶላራት በዓል ሃብቲ ዝኾነ ልዑል ኣልዋሊዲን ቢን ሓላል ነቲ ስዑድያ ንብዙሕ ዓመታት ደቂ ኣንስትዮ መኪና ከይዝውራ ዘቐመጠቶ ሕጊ ከተልዕል ብወግዕ ሓቲቱ። እቲ ልዑል ሃብታም በዓል ቢዝነስን ኣውፓርን ኮይኑ ኣብ መንግስታዊ ስልጣን ግደ እኳ እንተዘይሃለዎ ንሱ ነቲ ንደቂ ኣንስትዮ ከይዝውራ ዝገብር ሕጊ ኣድልዎ ኣንጻር ደቂ ኣንስትዮን ክለዓል ኣለዎን ኢሉ ዝተዛረበ ዝለዓለ ሰብ ናይታ ሃገር ኮይኑሎ። ፀውዒት ኣልዋሊድ ምስቲ ምክትል ዘውዳዊ ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማን ኣብ 2030 ዘውፅኦ ናይ ምዕባለ ራእይ ንምቅዳው እዩ። ካብቲ ናይቲ ልዑል ቢል ሳልማን መደባት መንግስቲ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ንምምዕባል ኣብ ኣፍራይነት ዓቕመን ከውፍር መጻኤን ንምውሓስ ኣብ ቁጠባ ተሳትፎአን ንምሕያል ክገብር እዩ ዝብል እዩ። እንተኾነ ልዑል መሓመድ ቢል ሳልማን ብዛዕባ ምዝዋር መኪና ደቂ ኣንስትዮ ምስቲ ዝወፀ መደብ ኣብ 2016 ተሓቲቱ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ምዝዋር መኪና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገና ኣይተቐበሎን ዘሎ ኢሉ ንሱ ወሲኹ እቲ እገዳ ናይ ስዑዲ ማሕበራዊ ስምምዕ እምበር መንግስቲ ዘገደዶ ፖሊሲ ኣይኮነን ኢሉ። ስዑድ ዓረብ እታ እንኮ ኣብ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ መኪና ከይዝውራ ዝኣገደት ሃገር እያ። ኣብ 1947 ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ብወግዒ ዝተኣወጀ ፖሊሲ ንምቅዋም ተሰሪዐን ኣብ ፅርግያታት ርያድ ምስ ዘወራ ብኡ ንብኡ ኣብ ቀይዲ ኣትየን። ናይዘን ደቂ ኣንስትዮ ተፀዋዕቲ ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ድሕሪ ሕጂ ኣይደግማን ኢሎም ምስ ፈረሙ ካብ ማእሰርቲ ከም ዝወፃ ተገይሩ። ኣብ 2011 ከምኡውን 2013 ደቂ ኣንስትዮ ስዑድያ ነዚ ፖሊሲ ብምቅዋም እናዝወራ ዝተሰኣልኦ ቪድዮ ዘርጊሐን ነይረን ብድሕርዚ ኣብ ማእሰርቲ ኣትየን። ሂማን ራይትስ ዎች ከም ዝፀብፀቦ ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማን ብሓቂ ብዛዕባ ቁጠባዊ ምዕባለን ምድልዳል መጻኢ ደቂ ኣንስትዮን ዕቱብ እንተኮይኑ ናይቲ መዘንኡ ዝኾነ ልዑል ዘቕረቦ ምኽሪ ክቕበል ኣለዎ። ንኹሉ ዝግበር ኣለዎ ኣንጻር ደቂ ኣንስትዮ ደው ንምባል ደቂ ኣንስትዮ መዘወሪ መኪና ንኽሕዛ ብምፍቃድ ክጅመር ኣለዎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዞም ዝሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ኣብዚ መፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ይራኸበና። ሰላም ቅነ።
ብዛዕባ ዘገድስኹም ዛዕባታት ድምፅኹም ኣስምዑ። ኤስኤምኤስ ብቁፅሪ 0448799933 ወይ እውን ኣብ ናይ ኤስቢኤስ ፌስቡክ ትግርኛ ኣቲኹም ላይክ ክትብሉን ኣብ ዝደለኹምዎ መደብ ሓሳብኩም ክትገልፁን ትኽእሉ ኢኹም።